Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta u knjizi Otkrivenje Jovanovo i započinjemo sa uvodnim razmatranjima 15. poglavlja. Poglavlje 15. Tema: Priprema za konačni sud velike nevolje. U ovom poglavlju imamo još jedan znak na nebu. Sedam anđela sa sedam posljednjih nevolja. Poglavlja 15. i 16. su celina, jer u njima nalazimo izlivanje sedam pomešanih zdela gneva. Pretpostavljam da si mislio kako je najgore prošlo, ali najgore tek treba da dođe. Već smo vidjeli sedam pečata, sedam truba i sedam ličnosti. Sada dolazimo do sedam zdela gneva, koje su najgore od svih. Poglavlje 15. Pored toga što je najkraće u Otkrivenju, predstavlja uvod u konačnu seriju sudova koji će doći na zemlju za vreme velike nevolje. Ovi sudovi su najintenzivniji i najpogubniji od svih koji su im prethodili. Cilj velike nevolje je sud. Njen cilj nije očišćenje crkve. Velika nevolja će Sotoni dati posljednju šansu. Bog će podići crkvu pre velike nevolje i to će učiniti zbog svoje beskrajne, čudesne blagodati. Ako si spreman da prihvatiš njegovu blagodat, onda ćeš izbeći veliku nevolju. Veruj mi, zdele gneva nisu blažena nada koju mi vernici očekujemo. Mi očekujemo blaženu nadu i slavan dolazak velikoga Boga i spasitelja našega, Isusa Hrista, kako kaže poslanica Titu, 2. poglavlje, 13. stih. Ako želimo da rastemo u ljubavi prema njemu, nećemo se plašiti suda, velike nevolje. Ne moraš da zarivaš glavu u pesak kao Noj i da odbijaš da čitaš knjigu Otkrivenja. Prijatelju, ako veruješ Hristu, nećeš proći kroz veliku nevolju, ali treba da znaš kroz šta će proći nespaseni. Želeo bih da to od tebe stvori revnosnog svedoka za Hrista u ovim teškim danima. Neko je od Dwightu Moodyju rekao da je on u svoje vreme gledao u lice većeg broja ljudi nego i jedan čovjek koji je ikada živeo i da je populaciju pakla smanjio za 2 miliona. Danas mnogo slušamo o smanjenju eksplozije stanovništva na zemlji. Pakao je godinama imao eksploziju stanovništva, a ja bih voleo da se to smanji. Pre nego što ovi anđeli počnu da izlivaju svoje zdele gneva, možda se neki i dalje pitaju da li su neki hrišćani mogli da se usprotive Antihristu. Ako na to pitanje već nije dat zadovoljavajući odgovor, onda će se dati ovde. Biće onih koji će uspeti da mu se usprotive. Pre svega, vidjet ćemo pripremu za konačni sud velike nevolje. Sveti iz velike nevolje na nebu slave Boga. U prva 4 stiha vidimo kako sveti iz velike nevolje slave Boga jer je svet i pravedan. Ovo je još jedan prekid, još jedan umetnuti deo. I videh drugi, veliki i čudesni znak na nebu. Sedam anđela koji su imali sedam krajnjih zala, jer se njima svrši gnev Božiji. I videh drugi znak na nebu, veliki i divan. Sedam anđela koji imaju sedam posljednjih zala pošasti, jer se u njima ispuni gnev Božiji. Ovo nas dovodi do kraja velike nevolje. Ne znam za tebe, ali ja se radujem njenom završetku. Posle toga ćemo vidjeti Hristov dolazak na zemlju. I videh. Ovo nas uverava da je Jovan i dalje posmatrač ovih događaja. On prisustvuje generalnoj probi posljednjeg čina čovekovog dana na zemlji. Drugi znak. Ovo poglavlje povezuje sa otkrivenjem 12. poglavljem prvim stihom, sa prvim znakom, koji je bio Izrael. Ovih sedam anđela gneva povezani su sa sudovima koji će uslediti nakon što Hristos dođe. Vidi poglavlje 19. Od 12. poglavlja pa do Hristovog povratka imamo niz događaja koji su uzajamno povezani. Ovo ne znači da postoji hronološki red, nego prelogički red praćenja istih događaja uz dodatne detalje. Ovaj metod je lični potpis Duha Svetoga koji smo prvi put vidjeli na početku u prvoj knjizi Mojsijevoj u prva dva poglavlja. U prvoj Mojsijevoj u prvom poglavlju dat nam je izveštaj o stvaranju. Sedmodnevno Božije delo. U drugom poglavlju Duh Sveti iz tog izveštaja izdiže stvaranje čoveka i ponavlja ga uz detalje. Ovo je poznato kao zakon inkapitulacije i on protiče kroz celo sveto pismo. Drugi primjer je navođenje Mojsijevog zakona u drugoj knjizi Mojsijevoj, pa zatim u petoj knjizi Mojsijevoj gdje imamo tumačenje zakona nakon 40 godine iskustva u pustinji. Tako su dodati mnogi detalji. Također, kada dođemo u Novi Zavet, ne nalazimo jedno, nego četiri zabeležena evanđelja. Jer je bilo potrebno da se barem sa četiri strane predstavi divna ličnost Hrista, koji je došao na zemlju pre više od 2000 godina. Kada je zbačen na zemlju, Sotona svoj gnev usmerava na ostatak izraelskog naroda. Također, Sotona kreće u posljednji napad da bi preuzeo dominaciju svetom preko dve zveri. Onda Bog pokazuje puninu svoga gneva i okončava gnusnu tragediju greha. Reče Gospod Gospodu mom, sedi meni s desne strane dok položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim. Ovo je prvi stih 110. psalma. Svrši. Na grčkom jeziku to je proročki aorist, koji je o događajima iz budućnosti govorio kao da su se oni već odigrali. gnev Boži ukazuje na konačni Boži sud u okviru velike nevolje. Bog je bio spor na gnev, ali ovdje se završava njegovo dugo trpljenje. Sud je posljednji stadijum dana gneva Božjega, a ne gneva zveri ili sotone. Taj gnev će doći direktno sa Božijeg trona. Bog će suditi. I videh nešto kao stakleno more, pomešano s vatrom, i pobednike zveri i njenoga lika, i broja njenoga imena gde stoje na staklenom moru, i imahu kitare Božije. Stakleno more pomešano s vatrom. Ovo predstavlja progonstvo koje sprovodi zver tokom velike nevolje. To je, kao što smo videli, doba kada ni jedan čovjek neće moći ni da kupi ni da proda ukoliko nema žig zveri. U to vrijeme bit će teško nabaviti hranu. Iz tog razloga je Gospod Isus u propovedi na Maslinskoj gori rekao da kogod da čašu hladne vode u njegovo ime, neće izgubiti nagradu. Vidiš, svako ko u to vrijeme da samo čašu hladne vode jednom od onih 144.000, ugrozit će svoj život, jer će ga zver ubiti zbog dela koje će tada biti okarakterisano kao kriminal. To će biti vrlo teški dani. Ponovo postavljam pitanje. Da li će iko izdržati kroz veliku nevolju? Ne. Neće, osim ako su zapečaćeni. Iako će mnogi biti mučenički pobijeni, verujem da će mnogi između ovih 144.000 položiti život za Hrista, ipak će mu ostati verni do smrti. Kao što smo videli, svi od 144.000 će biti sa jagnjetom na gori Sionu. I pobednike. Ovo su sveti iz velike nevolje koji su prošli kroz vatre progonstva na zemlji, ali nisu izgubili svoju pesmu. Imaju kitare ili harfe Božije, a u sljedećih nekoliko stihova vidjet ćemo da oni mogu da pevaju i da pevaju. Kako je sa nama danas, prijatelju hrišćanine? Nismo u velikoj nevolji i nikada nećemo biti, ali čak i danas imaš problema da svoje srce sačuvaš od korena gorčine. Na ovo smo upozoreni u poslanici Jevrejima u 12. poglavlju, 15. stihu, jer se to lako dešava. Možda se ovo ne odnosi na tebe, ali se na mene odnosi. Kada sam bio tinejdžer, upoznao sam Gospoda i sa 17-18 godina doneo sam odluku da ću studirati radi službe. Očekivao sam da će me hrišćani podržati u toj nameri. Jedna imućna porodica iz Nešvila se okrenula protiv mene. U to vrijeme sam se viđao sa njihovom ćerkom, a oni nisu željeli siromašnog propovednika u porodici. Mislim da ove stvari najteže padnu tinejdžeru, ali čak i danas moram da se borim protiv tog korena gorčine, protiv tih ljudi koji su se tako loše poneli prema meni. Ipak, to ni u kom slučaju nije bila velika nevolja. Šta je sa tim malim korenom gorčine? Imaš li problema sa njim? susrećem hrišćane kojima je taj mali koren gorčine pokvario život do takve mere da je pokvario njihov hrišćanski život i svedočanstvo. Poznajem jednu divnu porodicu hrišćana na istoku zemlje. Desilo se nešto što je kod njih stvorilo gorčinu prema jednoj drugoj porodici i ovi nisu hteli preko toga da pređu. Koren gorčine ušao je u njihov život. Video sam kako ta porodica sedi nedeljom u crkvi bez osmeha na licu. Gorčina upropašćava hrišćanski život. Treba da se molimo u susretu sa svim životnim okolnostima, pa tada neće biti korena gorčine u nama. Divno je videti kako su ovi sveti ljudi iz velike nevolje sačuvali svoju pesmu. Prijatelju, u ovaj život koji živimo sigurno će doći malo gorčine. Šta ćemo sa njom uraditi? Treba da se molimo. U stvari, treba da se molimo za to više nego i za šta drugo. Ako ovi verni ljudi prolaze kroz veliku nevolju, a i dalje mogu da pevaju, onda ti i ja sigurno treba da imamo pesmu u srcu, uprkos svim okolnostima. Psalmista je napisao: gnev je njegov za trenuće oka, a do života milost njegova. Večerom dolazi plač, a jutrom radost, kaže Psalam 35. stih. Tokom godina sam naučio da Bog nikada nikome neće dozvoliti da ti se ispreči na putu, čak ni neprijatelju, ukoliko to nije za neki tvoj nauk. On sve dopušta s razlogom, radi razvoja tvog karaktera. Treba da budemo u molitvi da ne bismo upali u sotonsku zamku i izgubili radost spasenja. I pevahu pesmu Mojsija, služitelja Božijeg, i pesmu Jagnjetovu govoreći: velika su i divna tvoja dela, Gospode Bože, svedržitelju. Pravedni su i istiniti tvoji putevi, caru naroda. Ko se neće pobojati, Gospode, i proslaviti tvoje ime? Jer si samo ti svet. Svi će narodi doći i poklonit će se pred tobom, jer se pokazaše tvoji pravedni sudovi. Ako želiš da naučiš Mojsijevu pesmu, možeš je naći u drugoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Izlaska, u 15. poglavlju od 1. do 21. stiha, kao i u 5. knjizi Mojsijevoj, u knjizi Ponovljenog zakona, u 32. poglavlju od 1. do 43. stiha. Obe pesme govore o Božijem izbavljenju, spasenju i vernosti. Jagnjetova pesma je slavljanje Hrista kao izbavitelja. Videli smo je u Otkrivenju 5. poglavlju od 9. do 12. stiha. Dozvoli da ponovo skrenem pažnju na činjenicu da je knjiga Otkrivenja hristocentrična. Nemoj da te zavedu ova četiri konjanika, ni da te dekoncentriše zvuk truba kao ni onih sedam ličnosti. Neka tvoja pažnja ne bude usmerena na ove zdele gneva. Neka naše oči budu usmerene na Hrista. On je glavni, on je Gospod. U ovoj knjizi imamo otkrivenog Hrista, otkrivenog u slavi, sili i svetosti. Čovek Isus Hristos je divan. On svoju jednu ruku stavlja u Božju ruku, a drugom hvata čoveka, pa ih povezuje. On to može jer je Bog. Car naroda. Ovo ukazuje na istinu da će Hrista svi priznati i proslaviti. Neće biti mesta na kome on neće biti slavljen. Ko se neće pobojati, Gospode, i proslaviti tvoje ime? U našem vremenu ima veoma malo strahopoštovanja prema Bogu, čak i među vernicima. Uhvaćeni smo u taj stav ljubavi. Mislim da ne treba gubiti iz vida da Bog jeste ljubav, ali Bog je i svetlost, što znači da je svet. Bog se kreće po crkvama i deluje na hrišćane na način koji nikada pre nisam video. Ja sam jedan od onih koji to mogu da posvedoče. Ako si Božije dete, bolje bi ti bilo da ne radiš po svome. Ako misliš da će se Bog ustručavati da ti pošalje malo nevolje, varaš se. Boga se treba plašiti. Naš Bog je svet. Svi će narodi doći i poklonit će se pred tobom. Doći će dan kada će narodi doći i pokloniti se Gospodu Isusu Hristu. Onaj mali molitveni doručak u Vašingtonu prilično je jadna zamena za opšte slavljenje Boga. Jedan čovjek je taj molitveni doručak koristio kao argument da živimo u hrišćanskom narodu. Kakva besmislica! Ne živimo u hrišćanskom narodu, ali će doći dan kada će svi narodi slaviti Hrista. Ovo saznanje treba da nas dotakne, dok uviđamo kako naš narod ide u pogrešnom pravcu. Doći će dan kada će Bog ukloniti buntovne ljude i kada će ostaviti samo one koji njega proslavljaju. Nastavit će se.